Jeremia toko fahatelo amby roapolo. Ny Mesia, rantsana marina ary hany mpanjaka sady Andriamanitra. Hangonina ho iray indray ny Israely. Lozan'ireo mpiandry izay manimba sy mampiaka ny ondry fiandriko ho i Jehovah. Koa izao nylazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny amin'ireo mpiandry izay miandry ny oloko. Ianareo efa nampiaka ny ondriko sy nandronjondronjona azy fa tsy nanolokolo azy. Koa indro ho valiko ianareo no faharatsiany ataonareo ho i Jehovah. Ary zaho hanangona ny ondriko sisa avy any amin'ny tany rehetra izay nandroahako azy, ka hampodiko ho any amin'ny sahany andrasana azy dia hitombo sy hiamaro izy. Ary hanendrim-piandry ho azy aho ka dia hiandry azy ireo ka tsy hatahotra na hivadi-po intsony izy sady tsy isy tsy ho voavory ho i Jehovah. Indro avy ny andro ho i Jehovah izay hananganako rantsana marina ho an'i Davida ka hanjaka izy sady ho hendry ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Amin'ny andriny no hamonjenan'i Joda sy handrian'i Israely feizay, ary izao no anarany izay hanononana azy, Jehovah fahamarinantsika. Koa indro avy ny andro ho i Jehovah izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Jehovah izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, fa izao kosa raha velona koa Jehovah izay nitondra ny taranak'Israely niakatra sady nitarika azy avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nandroahako azy, dia honina ao amin'ny taniny izy. Ampangaina mpahibe maso ireo mpaminany sandoka. Ny amin'ireo mpaminany, montsamontsa nato anatiky ny foko, mangozozo ny taolako rehetra, toy ny olona mamo aho, ary toy ny lehilahy leon'ny divay, noho ny amin'i Jehovah sy noho ny teniny masina. Fa feno mpijangajanga ny tany, ary noho ny ozona no isaona ny tany, efa maina ny kijana any anefitra, ary efa ratsy ny fanaon'ny olona, sady ny tsy fahamarinana no heriny. Fa na mpaminany na mpisorona dia samy mpiatsara velatsy avokoa. Na dia tao an-tranoko aza dia mbola hitako ihany ny haratsiny ho i Jehovah. Koa dia ho toy ny lala malama amin'ny haizipito ny lalany, haronjina izy ka dia hopotraka ao. Fa hahatonga loza aminy aho amin'ny taona hamaliana azy ho i Jehovah. Ary tamin'ny mpaminany ny Samaria no nahitako zavatra mahaloiloy. Naminany tamin'ny bala izy ka nampifidy ny Israely oloko. Ary tamin'ny mpaminany ny Jerosalema koa no nahitako zavatra mahatsiravina, mijangajanga sy mandeha araka ny lainga izy sady mampahery ny tanany mpanao ratsy ka samy tsy miala amin'ny faharatsiny. Eny, izy rehetra dia tonga tahaka ny Sodoma raha amiko, ary ny mponina ao dia tonga tahaka ny Gomora. Koa izao nylazain'i Jehovah tompony maro ny amin'ireo mpaminany ireo: indro ho fahanako zava-mahafaty izy sy ampisotroko rano mangidy, satria avy tamin'ny mpaminanin'i Jerosalema no nivoahan'ny faratsiana ho any amin'ny tany rehetra. Izao nylazain'i Jehovah tompony maro: aza miaino ny teniny mpaminany izay maminany aminareo, fa manadala anareo ireo. Ny fahitana avy eo ampony ihany no lazainy, fa tsy izay aloky ny vavan'i Jehovah. Milaza mandrakariva amin'izay manamavo ahy izy hoe Jehovah nanao hoe hahita fiadanana ianareo, ary amin'izay rehetra mandeha araka ny ditrany fony hoe tsy hisy loza hanjoanareo. Fa iza moa no efa isan'ny mpihevitra teo amin'i Jehovah ka nahita sy nandre ny teniny? Iza no nanongilana ny sofiny taminy ka nihainony teniny? Eh, nitadion'i Jehovah, mivoaka ny fahatezerana sy nitadio mitambolombolona ka miantota amin'ny lohan'ny ratsy fanahy. Ny fahatezeran'i Jehovah tsy ho afaka ambara-panefany sy ambara-panatanterany ny hevitry ny fony. Mbola ho fantatrareo maromarina izany any am-parany. Tsy nanitakareo mpaminany ireo aho, kanefa nidodododo ihany izy. Tsy niteny taminy aho, kanefa naminany ihany izy. Fa raha isany mpihevitra teo amiko izy, dia ho nitory ny teniko tamin'ny oloko izy, ka namerina azy hiala tamin'ny lalan'ny ratsy sy tamin'ny faratsiny nataony. Moa Andriamanitra ty akaiky ihany va aho ho i Jehovah, fa tsy Andriamanitra ny lavitra any koa? Moa misy olona mahafy tena ao amin'ny firena va ka tsy ho hitako ho i Jehovah? Tsy manerana ny lanitra sy ny tany va aho hoy Jehova. Efa reko ny nolazainy mpaminany izay naminany lainga tamin'ny anarako hoe nanofy aho, nanofy aho. Mandra-pahoviana, moa ao ampony ireo mpaminany izay maminany lainga sy maminany araka ny fitaky ny fony va ny ampanadinin'ny oloko ny anarako amin'ny nofony izay lazainy amin'ny namany avy toy ny nanadinoany razany ny anarako noho ny amin'ny bala? Ny mpaminany izay manonofy dia aoka hilaza nofy, ary izay manana ny teniko dia aoka hanambara marina ny teniko. Fa moa inona izay milolo raha oharina amin'ny vary, hoy Jehova? Tsy tahaka ny hafa va ny teniko, hoy Jehova, ary tsy tahaka ny kanonta manorotory ny vatilampy va? Koa indro fa asiko ny mpaminany, hoy Jehova, izay samy mangalatra ny teniko amin'ny namany avy. Indro, hoy Jehova, hasiko ny mpaminany izay mampiteny ny lelany hoe hoy izy. Indro hasiko izay maminany nofo lainga, hoy Jehova, ary milaza izany ka mampivili ny oloko amin'ny laingany sy ny fandokafany tena. Nefa izaho tsy naniraka azy na nandidy azy tsinona, ka dia tsy mahasoa ity fireneny ity akory izy, hoy Jehova. Ary raha manontany anao ity fireneny ity, na ny mpaminany, na ny mpisorona, ka manao hoe inona no entan'i Jehova, dia ataovy aminy hoe ny amin'ny entana hariko ianareo, hoy Jehova. Ary ny mpaminany sy ny mpisorona mba amin'ny vahoaka izay manao hoe ny entan'i Jehova dia ho valiako izany olony izany mba amin'ny ankohonany. Samy manontany amin'ny namany sy ny rahalahiny avy ianareo hoe ahoana no navalin'i Jehova, ary ahoana no nolazain'i Jehova? Fa ny hoe ny entan'i Jehova dia tsy hotononareo intsony, fa ny tenin'ny olona avy ihany no ho entan'ny tenany, satria efa navadikareo ny tenin'Andriamanitra velona dia Jehovah Tompony maro andriamanitsika. Izao no hanontaninareo amin'ny mpaminany: ahoana no navalin'i Jehovah anao, ary ahoana no nolazain'i Jehovah? Fa raha hoy ianareo entan'i Jehovah, dia izao no lazain'i Jehovah: noho ny nilazanareo ny teny hoe ny entan'i Jehovah, nefa efa nanirahako ihany ianareo nataoko hoe aza manao hoe ny entan'i Jehovah, dia indro hanadino anareo tokoa aho, sady hanary anareo mba amin'ny tanàna izay nomeko anareo sy ny razanareo tsy ho eo anatrehako. Ary hataoko miatra aminareo ny fahafambaraka mandrakizay sy ny fahamenarana mandrakizay izay tsy ho adinoina.